عروس آ کی جانب میں مقابل لئی رہا والذین آغا انسانان چی کوشش کی پی آیات رزم زیانتون پی مقابل کی ودس آن چی رادر مقابلی لریم بای مپالک مانا دا مجرد اولائک اصحاب الجحیم داخلک اللہ دا جہنم والا دی آل تب اللہ زمین پراتے بھئی روس آدھے ناشنا آیات تھی دل اس توجہ اللہ چی کرا قرآن بیانی گی دا قرآن والا واس کئی یا نبی تقریر کئی شیطان غلے غلے را شدی شنہ کی کینی سڑی رسو ہوئی گور دا خبر غلط اوکڑا گور دے غلط اوکڑا گور دے غلط اوکڑا اسے سڑے گڑوٹ اللہ گور بیدار شئی ناز بوئی دا قرآن حدیث درس دا دشی منوش دا اللہ رحمت دے دلتم اللہ دشمن دا غلے سڑے گڑوڑے کلوی کرامت داولیونو منی گورا کلوی پا صحابو منی گزارو کو کلیو کلا بلے قانون داری اللہ دے ابلیس مسئلہ بے تختی عمار صلی اللہ موندے لے گلے من قبل کسان اڑانی چیو رسول و نبی فرق داری شیخ تفسیر کی لکلی رسول عام دے ملیکو کی مراج انسانانو کیوں نبی خاص رسول اللہ دے خانہ یوں نبی دے قوم لا اے رسول دے قوم لے نبی دے اللہ دے خانہ رسول صلی اللہ کتابی نبی بے عام در رسول مقابلہ زیادہ شوی بنیز بسر نبی لا رسول کی معنی داستا ہے ازک اللہ را لے گلے نبی کی معنی دا نبی اجوافا اچت مرتبی والا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچت انسانو دویم دی کی معنی دا انبا نبی منگلے اطلاع را کری اللہ اذا پاٹیم چدا تلاوت کی القا شیطان اللہ یغرز ابلیس فی امنیتی دا تقریر پو وقت کی خلق اللہ شبحات ختم کیا اللہ سنچ ورز اولی دیدو تو مورو سیدین اللہ پیس مضبوط کی داق بلایتونا اللہ علیم و حکیم دی یہ دا مسئلہ اللہ بیٹھیں گی گنا دل دباز خلق کیوں مسئلہ لیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرینہ چی مغیرہ ویلی اللہ تو منع عوضا چی تذکرہ لعلا ابلیس دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دیجبہ کینس ایچی کل کینس اسے جدہ پال پاس وغیرے ویدہ دیجبہ نو واتا طول بیس جدہ وکر جدہ خسمون معبودان بیا دی خطیب شریفنی سراج المنیر کی امام رازی امام قرطبی امام بیحقی دے سلور وڑا پایمانی گزار کرے حتی آتر دے امام رازی ویدہ حدیث موضوعی دے امام الحدیث ناصر الدین البانی سے آغد بھی بارکیو کتاب لکھلے دی نمیرے نصب المجانیق لنصب قصت العرارق تینکونے میں ادراولی دی قصی دوڑا کولو دفارا لکا جگڑا ہی کنا سڑیق پر قواوی راولی البانی سے ویش ماتو لی قواوی راوستی دو ام دا حدیث امام بخاری نقل کری پائے گرسی الفاظ نشتا دریم دا مسئلہ دا مکی او دا مدینی ما بین که دمرا مسافت سمرا پکرات لا سلورم دا خبیر قرآن نم خلاف دا خاص کرد سور زمر وغیرہ لا پینزم شکل دا الفاظ دا ویلے وینا مکی مشکارو بیتی رزون کڑی وی شپگم دا منا چی دا خو یدود علیہ و صفات دینا خاص کر محمد عبدو خپل تفسیر کلی کلی لی وہم پر مقام کے وے پر وہ بان اعتماد ختمی گی دینا معلوم ہو چھے ارغ خبر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی شیطان ناس دے بے آتم علمو لکلی چھے بے نسبت دا کی زبرازی پیغمبر اللہ دروغو نیدی بلا مقصد نہیں چھے نبی تقریر کی داگا پچھے وہ مانی ابلیس کی نیدہ قلینے سے الفاظ ہو جی اضافہ بلکہ دی دا مقصد دے نبی چھے تقریر کی دی خلقو سنو کی شیطانان ناس خلقو لہو سوسی آچی چھے دام مانے دام مانے لیکن اللہ ہوئی ذرا اقبل آیتنا مضبوط ہوں لیا جالا لام دا پار دا عاقبت عاقبتی بیدا شی چوگر زی اللہ تعالی ما سن شغر زولی شیطان فتنہ للذین دا چاہ دا پارا فی قلوبیم چلے پر ایلون کی مرض دیم دیر لکسو چکے کله انسان یو خبره ساو شي یہ خبر حق کڑی خو مخ کورسی تی کٹ کینو دی سدی را اوس کی گورا وی دی مولا سے ویری دی صحابر عمر دمر غلطی نکڑی دی اب خلق لا بیان موبائل کی مراش اللہ وی ودا کار شیطان کڑے لے اگ بڑے کیسے تقریر کڑی شیطان اور تو دا مخ کورسی تی کٹ کا چدی تے کرے تی کٹ کی نو گر جے اس شوگر جے ولی شیطانانو فتنہ ر پار دا چا چ بجونے کی مرض مرزیں بے ہوئی او ہو خدا خبر اکڑی یہ ردا قابل دی وشتلو دی تو بتاؤ جاتی جہان بیارا پکدر اٹین کڑے حکم خلق مومنان دے غوی کی نہیں دروغ جنو دا خبر قطن آگا کئی نا بے کوئیم کی انسان دے ساوا کلک دے اللہ قلوبوں میں دید ازلونا یقنن ظالمان چی لفی شقاقین و بدبختی کری بائید مرد حقنا اللہ بدبختی کری شق آخ کی ادری دلی دش ملیان او دا خلق اللہ اس ماز ماد رسول پر مقابل کی ولاد دا اولیاء ہو دیس رب دشمن ہے کی اس سوئی چی کم نیکار خلق لدے اطلاع رسی کی جلکہ دا بیان دے اولی دلی اگوی کینا دا بیان دے اولی دلی ولی عالم بل در پارا چی معلوم کی اللذین آغی انسانان اوتل کی علما چی علم ورک ریشوی دا انہو الحق من رب دا حق سے دا حق دے ساد ربنا دا قرآن دچ دا مسئلہ کڑی دے تشریح کڑی تحلیل کڑی دا اقصد دنی دی ویلی نور مولیانی ویلی دی نتیجہ ویدا دا تو ایس ایمان پر آوری بے آجشی لہو دلال اللہ قلوب ہم دلید آسلونا اس جواب دا سوال چی اخو ملا دے دا بل دا سنگ دا بخلاف لگی دلے جواب و ان اللہ یقنن اللہ خودن کہہ رہے اللذین آغی انسان آن اللہ چی ایمان راوڑی لہ سرات مستقیم نے غلال اللہ دانو ریسے گمراہان کر سرد علم نہ اللہ برباد کر وہ والا اس وی ہمیشہ دوی داغ بارہ کی شک کی چل کا خبر شیر سے تقریر کڑی ہو کنا دا کوڑے خطرناک خبر کڑی تر مر پورے اللہ ودار شکی زامن بے شک کی او حال کہ اگے اس خبر نہیں کڑی ولا یزالو ہمیشہ بھی الذین اگے انسانان جو کفر کڑے پشک کی منو دے نبی نا حتا تر دی چھ دی لڑا شاہ سات قیامت بخت تن ناصافا یو دمر ترش او یاتیوم یراشد العذاب یوم عقیم عذاب دورج شنڈی دیک معنی ده بخیر ایدا اللہ بخیر ای کنه اس خیر بده لکی نی روس اس سو ایز وسا سو دای ما دنگ فیصلہ حکم بدنام ام لگا ولی رد شرف التصرف الملک حکومت چلے او مائزن پدی اور رسول اللہ خاص اللہ لدے یحکم اللہ فیصلہ کی بین اور خلق ما بین کی چرشتے او کدا دروغ ہوا طاقت اللہ صرف زما دے حکومت اللہ زما دے سنگ فیصلہ با اللہ کی اس حق حیران دے خلق فاللزین کے اس تفصیل فیصلے رب تمداری مخیو لے یحکم بین اور دی ما بین کی با اللہ فیصلہ ہوگی نسوال اللہ غیر سے فیصلہ اللہ پہ سلا و آرائی فالذین آغا انسانان آمنو چھ ایمان را وڑے رئی وعمل الصالحات عمل کرے دا قرآن و سنت برابر دا آغا وقت بے سڑے کئی چھ دا اللہ دا رسول پوادو سڑے یقین ہو لری باغون دنیا مطنی کی بے جنت النعیم جمع جنت جیم ننتی مادا چھو جے کی راشدے کی مانا را پٹوا لی آیات دلیل لے پدی جنت اللہ پہ نامات وان اللہ پہ پڑھتے دویں پر یہ انہوں بانے پڑھتے ابنی کسیر حدیث نقل کرے تکڑا شاہ سوار اسمان ایک پواڑی دیو سانگی لانے با کلون کلون مزل کے اسورے برا لان دلی نمر لوی ہونے سمر فرا خدا دیگر اسورو ضرورنیم دی سوری واقعے کے برش بعض ہوئی اللہ پک اللہ سے خود لی وہ جانے بھی مقابل لے رہا والذین آغا انسانان کا فروش کو پرے کڑے دی وَقَذَّبُ بِ آیَاتِنَا دروجنی گھنی ریس منگ آیَاتُنَا قَذَّبُ کی دری مانا گانے بِ آیَاتِنَا یہ مانا قرآن نمانی چدا دروجن کتاب دی کمخ کے ادرس کے ویلے شیو ہو دی انسان عمل چھ بربادی گی دیر پارا تقریباً پنزد گرشو جی بیر شیو یو پکې دا معنی شو قرآن د الله کلام نه ګڼل شرک پکې الله نه ناروا واسي تی وی مشرک له مشرک نه ویل د نبی صلی الله علیه وسلم دین ناقص ګڼل د نبی صلی الله علیه وسلم دین سره بغض د نبی صلی الله علیه وسلم دین پر سهزا شیر کول تعاون لري کافرانو دین د اسلام نه باز خلک مستثنا ګڼل ایدی پر بغض غیر الله سجده کول قرآن پر ډیران قاصورات وغیرہ کې غرزول گناہ کول په دینت باندې شدا مال حلال د الله تعالی د ربوبیت نه انکار دا حکم د اسلام ته خاص وخت پورې خاص کول عالم قدیم ګڼل قرآن د الله کلام نه ګڼل ملائک د الله لوري نه ګڼل صحابه له کنزل کول خاص کر قیامت باندې ایمان نه لرل د قرآن و سنت په مقابل کې بل قانون جوړول استهزاء د نبی صلی الله علیه وسلم پورې د ایمان پر نعمت نه شکری چې په دامس نعمت دې چې الله مولا راکړي د اسلام پر نعمت نه شکری دایره نه کېدل چې الله مونږ ایمان والی دایره نه پیدا کېدل چې الله مونږ اسلام والی دي مسلمانانو له ضرر مؤمنانو له ضرر د خلکو په وړاندې یو عمل چې ځان لشي به بل د مسلمان په خلاف سره او چتول خاص کر دی حضرت سره او سره موالات د هیڅ سره مشابهت گناہ باندې اصرار تقریبا 15 دیش کارونه چې سړی ایمان په بربادیږي او په کې دا چې ال انکار ان قران کذب آیاتنا تکذیب کول د قران دویم کذب آیاتنا دا معنا دا معجزات د نبی نه پیژندل یا د الله قدرت نه پیژندل دین انکار فاولائک لا یذ انسانان چه لهم عذاب مهین دوی له عذاب سپکیم مهین سپک دی ولی ویلی مفسرین وای سپک خلق دی زی قران لس پک کتلی جزا من جنس العمل سپک سزا بو صلی الله علیه و آله روس اگے ترغیب ہجرت لو مقصد بریگی بشارت والذین اغ انسان هاجروا شجرت کڑے د اللہ بدل ارکیم فی سبیل اللہ پھر پار دین خماس وطلم د الله پار دی په دلار کې د الله قانون شون ال د شي دیرشم د الله قانون شون تر مرګ پورې ثم پس دین او وجل شو او مات یې امر شو خم خارج قبر کې دوی الله تعالی رزقن حسنا خارجقا جنت دویم ظاهر رزق و ان الله یقینا الله تعالی شی له خير الرازقین ورد ټول رزق ورکون کنا دنیا کې خلک یو بل رزق ورکین دا نسبت دار دی الله به ټول نه غره ورکي دویم قول داري امام غزالی فرمایي شکل د انسان د معدې له خوراک لاش دي کې به الله د سترګو غوګونو زړه پلی عضلات اډوګي د هر چا به جدا جدا حصہ مقرر کړي دا خیر الرازقین معنا ده اوس تکمیل لري مخکې خبرې خامخا داخلی بدوی داخل دو باندې ارزو نو چې دی خو کنه غی لرا جنت ته کنه زیر داخل دو و ان الله یقینا الله تعالی شی العلیم خامخا پوی دی حلیم دی صبرناک نه بربادی دشمن صبر دی علیم الله یې نیت په صفا کی نسین شاملو عملو کی حدیث کی راجی کرے امام نسین نقل کړي پروید ابی امامال باهلی ابن کثیر به پدریم ځکه داغه تفصیلی حالات راوړو یو سړی پوښتنه وکړه یا رسول الله یو سړی جهاد کې د الله لپاره خلق نو مموش زه مجاهد یم دا نور بغیر په سال دی ډډ ډډ کیږي وی دل با اجری نبی صلی الله علیه وسلم ویش نه ابن ماتی راغله ابو هرره صاحب خاله مال خود نبی او حدیث تشریح کا چکل بدی جر راغی چې قال رسول الله بهوش بش به هوش شو به سلورم زل کی سپال شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای درې قسم الله را ولی عالم ممرا ولی شهید ممرا ولی مالدار عالم لبو جو صاحب علم در کړو الله دل تمه درس کو ال تمه درس کو ال تمه درس کو کینا نلا رضا بگی نوا مقصد دا او چې دا خلق مال عالم وي او دا تعالی دنیا کې ویل شي درای کاږي ورلا رسول الله فرمایي چې اول بو جهنم په دګرم شو پړ مخه برا کړی شي شهید لبو یا شنا تاسو چل کړي خلق مالونه غټل دنیا غټل دا ما سنگر ساتو غنیمت تری را دا وا بل شه دی را دا دام را کا گئی ما دا مالدار لبو ته بگیس کای ما خرچی کوي مجاهدینو باندې ابن ماتي شکل ویلار شام لا ماوی سے لے دا حدیث پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسا خوش اڑل ایدو سر جدا کم ملگری وزیران ناس اگر شاہ پر رئیسان آئی خپا شو جدا میری ولی خوش اڑو دی سڑی اس طرح ہوئی چوک کلاڑ ہوئی ولی خبر بالکل درست دا سفیان سوری بچے کرا دا قرآن درس ہم ناسو چوچت بچے نستر گنا بے اوک کلاڑے چاورتو ادا ولی وکدک علم د الله لپاره نه ای پندې علم د ټول خلق نه اول ما باندې جهنم الله ګرمای ذکر العلیم عالم صاحب شهید صاحب سخی صاحب نعت الله ای صفا کوي د سیمو وای شرمار خلق وای د اوشت سخی ابول وای شرمار خلق وای د اوشت قهرمان د ابول وای شرمار خلق وای د اوشت عالم رسول الله فرمای چې څوک علم وکي په دینه باندې شمال پیرا جمع کی د علماء خلق سره باسونه پیو کی او دخل کو توجہ زان لرا واڑی جسنا اشنا مقرر دے سنا اشنا عالم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دس عالم مد جنت بویم بالکل ونی گوری گرز اوس دس کون ایز عالم یم بیزان لوری شیخ القرآن نحفظ مانا بانی کوئی گنا غوٹ القا بیزان لوری کڑی وکیلی پلانے سے اللہ انیت سپا کمڑ ایدی القا بنا تیرے گا کمولا تارا سوکو ایکونوی خوچ اللہ تو اذا بہتر دا ذالکا علی من اللہ صبرناک دے دا کارولی ومن عاقب اللہ یسوچ انتقام اخلی بمس ما بمس اللہ سجد منی تیرے کلے شویرے تکلیب رکلے شویرے بے ظلم کلے شوالی بدمانی نخم خارد کومک اللہ کی ان اللہ یقنن اللہ مافی کون کرے غفور بخون کے لا مدل تمخ کراڑو پدی اشارہ و دیلار رحمت اللہ مقدم اللہ پا غضب غفور بکل جوڑی گی پخلو بانے بوئی استغفر اللہ زڑکے بشے پھیمان سلب و سلبی کالا اسے خپل گناہ رہا تھا کڑبے بھی مجھڑل اس منہ فخر پی کوئی گناہ ہم اللہ را پار پرے دے کد اللہ حق تو طلب کڑے اغب اللہ راور کی دے گناہ پس در بانے بائی لے مولاری زر و توبہ باس د مخلو حق شي طلب کړی دا به ویل ورکی د زیانه ګنانه به اجرت کی ځان له ماری تاوانم خیر دی واړی نکار ملګری به انتخاب کی د غرغری نه مخ کی بے بزام په اسلام ګډیر استعمال ای ورسا کی جواب دو سوال آیا الله چې موږ له بکنه کوي طاقت لري او که اسی خبری کوي الله یې ولینا شپا ختمه که مرز راولم دا کار چو کئی خوب دیم قادر انشاء اللہ تاسو معاف کن گناہ مکڑی ختم نیکی رالا دی تولی چی علت دی ما قبل ذالکا دا چلی بی ان اللہ یقینن اللہ تلا چلی یولج اللیل فی النار نباش دا شپا پورس کی ویولج النار فی اللیل نباش دا ورس پشپا کی یو ختمه کی بلہ ولی وان الله يقين ان الله تعالى چي اوري بشير لذن کي دي ارچا خبر اوري ارا خبر اوري ګوري وسترت شرف الدعاء ډير انسانان دي چې دوی د الله نه سوار بل چا بندگی کوي ذلك الله ودا بان الله يقين ان الله تعالى شي هو الحق صاحب الذات دي وان ما يدون ذات شرط رحمت شوي من دوني سوا الله نه هو الباطل انا روادي آیت کے دو تفسیر دی عبادت دا اللہ دا حق بندگی دا عبادت دا غیر اللہ شے دا باطل دا دویم اللہ حق ثابت ذات دے ارچی دا اللہ نشوہ دا بلچہ بندگی کشی شوی دا هو الباطل دا پناہ کی گی نو پہ مانی بیا چیو چوک پناہ کی گی اے آغا حق دار دا بندگی دے اللہ سنگ بندگی کوئی سنگ اور ترکو شیج دا کوئی سنگ ورطا اللہ را مدد شوئی یہ دونا کی معنی دا عبادت عبادت بیدو کی اسم عام و خاص بے عام دا معنی تکلیف کی کافر ہم اللہ رچی گئی وہی خاص بیدو کس مرے علمی و عملی علمی دامن بیدو کس مرے علم بدینی چید اللہ دین شتا قرآن و سنت علم بدینی قیامت شتا علم باللہ اللہ شتر ایو سپتون اشتر ایدوا نمون اشتر ایدری کارون کی مختار دے سلور دا ار کسم نقصان اللہ پاک دے عملی بیدو کس مرے یو کی سم آغدہ دی چید انسان نمو باہا تم نہ خرابی گی او بازی چاہ سنن وغیرہ دا بھی کل گڑ وٹ جو ورنہ وہ سے اللہ ذکر کی چاہ اللہ والی حق دے وان اللہ یقنن اللہ تلاشی ہوا العلی الكبیر پور تلے اڈیر لوی دے ٹوٹ مخلوق دا پاس دے علی دا مانا برد عرش مانی الکبیر ڈیر لوی دے کر قرطبی دلی کرے رہی ذات و شرافت اللہ ڈیر عزت مند دے قابل دی عزت دے دی گئی اشارہ و دیرے چھے اے مشرکانو دیر بیزت خلقی کم زان چاہا حق دار دیرے چھے داغی عزتو شاہم پر خودو لارے پا بلخوا قلب مکو اس عقلی دلیل باران سوک راو رہی اللہ بس مندگی من اللہ لدہ علم ترے تنگور ان اللہ یقنن اللہ چھے انزل من السماع ایمان راو رہی دوبرن اوبا اوگر جگی داسمہ کا تکشنا تو اس بیو کی مانا دا گرجے دل دار آیات مانے بے سوال لی دی مقام کے خوب فار آگلے فار پارا تاقیب دا مانا سنگ چھ باران قتم جزمہ کشن شدیس کو نیشتا جواب مکہ کی او حمدان علاقہ کی تحامہ علاقہ کی طائف و تحامہ کی مفسرین ذکر کی دس علاقی دی چکل باران روشی پکم وقت یوشی سباچ روخی تکش نید علاقہ داد اللہ قدرت دی مراد دینا ٹول اس مکہ نہیں خاص معلوم ہے تہامی اس مکہ کم جگہ چاہے پیریان وہ شیدر ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوال رہا گلی ہوا ان اللہ یقنن اللہ تلاشی لطیف خبیر دیر باریک بین دار چاہ بزر مانے پویا دیر باریک بین دی روس آکی رد شرف تصرف لو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ پہ اختر کیا سری شکمبر دے اولان دیم خلقن ملقن عبیدن اے انسانانو دی شئینو پیدا اشا کرے دے اللہ پہ دی شئینو کی با عمر دشا چلے گی اللہ خازن لکی نتیجہ دار ہوا تھا سمر مخلوق شبر اسم کو اسمانو کی وشی پکار دا شدی دی بندگی ملالا خاص کی رکو دی ملالا خاص کی سجدہ دی ملالا خاص کی نظر نیاز وش استغناء دا اللہ دا اصل کی جواب سوال دے دوی ویلے مرد اللہ چھ مگلے داوی چھ اسمہ بندگی ہو کہ اسمہ بندگی ہو کہ اسمہ بندگی دین معلوم ہو شکے چھ اللہ دیر محتاج دے مگلے سکر بار بار دا خبر رکھی جواب فَإِنَّ اللَّهَ يَقِنَنَا اللَّهَ تَلَا چھلے لَهُوَ الْغَنِيُّ دیر پی پروادِ الْحَمِيسِ تَيْلَ شِوِي بَغِيْر سَاسُرُ بَندَگَيْنَا مُنْكَ اللَّهَ يَتْكُو غَيَا نُقَاسْ تَيْلَ شِوِي خُلْ زَانْ قُلَ سَتَيْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلے اللہ زستا توسیب نشم کو لیش کم تازان لکڑے دے دوبر اوچت ذات الغنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مشکات کی حدیث کہ داٹون انسانوں نے پیرے ناجمش دی متقی انسان بر علمان در ناجمشی انہیں ٹول تقوی تقوی زمنگ داللہ دا ظریف اندازہ بانی گلوہیت کی زیتوالی نشرات لے لیکن دامیات ساتھ ہے کدا ٹول دنے چردہ دا اللہ پا مقابلہ کی ادری گی مخالفت ہو مخالفت ہو مخالفت ہو اللہ رو گوری اس نقصان میں نشور کولے ذکر ہوئے لی لہو الغنی واللہ یغڑے بے پروا دے خام خام الحمید اس طیلے شوی پنجش پیتنا مرائت دی طویلش عقلی دلائل من منس کے اللہ جواب دے سوال ہو کہ ان اللہ سر حاصل بدئی اللہ دے اسمہ کی جسم را مخلوق دے اٹھول مستاو دے پارا پیدا کرے علم تر علم تا علم یا علم تنبی خبر نہیں علم تر ایتنو گوری بحری محیط کے ابو حیان لکھ لی دی کی مقصد پستر کو مائن لی دلتا ضروری نہیں دی. علم تر ایتنو گوری ان اللہ یقنن اللہ سخر لکم ما فی الارضی تابی کڑی ساوز پارا سچ پر اسمائی کی دیم لکم ساوز پارا لیکن تاو سوی گوری بیخ پلی بندگی لے پیرا کڑی خاص کر توحید لا. والفلک کشتی روان دا پی البحری دریب کی دلہ پا امر لوی لوی لانشنا فی کی منا دا علا درے باندھی کل کل کے بعد انہوں نے ہوش دینا غیر ویلش غراب امر مراد باد دے ہوا واللہ روا لزی اگر کہ پائے کی انجن وغیرہ ماشینیں میں سم رکھے سمجھے دار نعمت وہیم سے وہ سما او ٹنکڑے دے آسمان انت کا چرا پری جو پری اسم کبان دے سنی نیش والا ٹنکڑے اس سما کی بے جنسی مانا مراد ہے نا ٹول اسمان انت کا تو قول دی کوفیان وہ بسترین وہی کراہی اتا انت کا اللہ رس شلان دے اسم کبان دے را پری جو دویم قول اور موجی گر کڑی لأن لا تقع لام پٹ دے مقام الا بیزنی مگر چل اللہ امرو کی قیامت لنج دینو اللہ وی دشی بشی لکا رنگی نہ وڑائی یہ دشی بی لکا دشو گوڑے رئی یہ دشی بی لکا دتیلو آخیر اعلان دے برش ان اللہ سر جواب سوال اسمان کو اللہ ٹنکڑے لاند انسانان اللہ مخالفت کے مناسب خدا چھے دق اسمان برن اللہ پی روح ورزے ٹوٹے ٹوٹے کی دولی بے نے کہی جواب ان اللہ یقین اللہ تعالی چھے من ناسے پر عام انسانانو باندے لرعوف اندر مشفق دے رحیم بے حرم ربان رعوف دامن عذاب النساتی چھے کمزوری چھے دعائی قبلی رحیم مہربان. قرآن و سنت چھے انسان مطالعہ کی تقریباً وش بیتا اسباب اللہ در رحمت یو بھی قرآن لناس اللہ پا مخلوقات کی سوچ روس آن کی اس بل نعمت مقصد بے بدی کہ اسباب دبا اسباب علم ہوتی دا کارون اللہ کڑی نوچت بارہ مرہ اوچت بھی بھی ریدیمنا وہو اللذی اللہ آزاد دے جتا سوی پیدا کرے ثم یمیتکم بے بھمڑ کیو بے بھمجندی کی احیا کم پیدا کرے دنیا نرالے بے بھمڑ کی سوانے کی سب مشاہ ماشم توف کی سب بڑا توف کی بے بھمجندی کی آئی تبہ ویرش اس بات باس بات الموت ان الانسان سر جواب سوال دم رلوی نعمتون چھے اللہ راو نظر کڑی دی را کڑی دی ولی انسان بین منی او جسرا ان الانسان یقن انسان اللہ وڑی ناشکر دے کفور مانا ناشکر مناسب خدا و چھے رکوی کڑی وی اللہ لا سجدے کڑی وی اللہ لا رامدت شے ویلے وی اللہ لا لیکن دا عرض پر ایک ببل خوال آڑو گڑ وڑے سر روس آج کو سوئی چھو گورا ار سڑے پہ دنیا کی خپل طریقی پہ روان دے قرآن و سنت والا اللہ فرمائی چھو گورا بے ہمت نشی کلک بود رہی گئی سوک بخل یہودیت لا دعوت ہے سوک نصرانیت لا سوک مجوسیت لا تو بخل اللہ لا دعوت ہے لکل امت دار امت دفار جعلنا منگر زولی طریقہ عبادت من سکن منا طریقہ عبادت کلوی طریقہ قربان ہے کلو دسب ہے ہم دوی چری پائی ور روان دی ناسی کمانا اور زی چاہ چی کمہ طریقہ زان لے انتخاب کردی دا چاہ دا نبی طریقہ انتخاب کردی چاہ رزان لے بدعات اس وی بے ہمت دنی کی تا فی الامر بدید کار کی جو خلد بے ہمت نے کی چھپتے سادہ سڑے خل گورا مال گٹے اتلا قرآن بیان ہے قرآن لکے رے دکان لکے نہ سمر مال گٹے لانی جائے کہ نہ سمر مسائل بجوش اللہ و داخل دی بے ہمت نے کی دی بر قسمہ قسم خبری کی لیکن تب اکلا کی ودو خلق راب علی العرب بکر اخبر رب لدی کوشش دا کوش اللہ و رسول اللہ خلق رو غاڑے مخلوق لے مو غاڑا پلانے سیب دارا کم درے پلانے سیب دارا کم درے سیب کوشی سیب دے فکل عمل سیب دنوں منگلے سیب اللہ و رسول دی خلق اللہ پیش کا چیز منگ دا اللہ دا کمال دے نبی دا کمال دے دی خواہ خلق رش آغا سیب چی دی زیر رسی درے دی قرآن و سنت دو جن رسی درے سر شخصی مسئلہ کوئی نو ابل ماو تا چی رسی گو مم دی قرآن اس تسلی انکا یقن انتجی لالا ہدن پہ ہدایت مستقیم نیغ نبی استاس رکھارا لارا دا دلیل پدی چی دا نبی تابیداری کے ہدایت تی لس کارون کیوں کاردامو مستقیم دارک نیغا ورو ساعت کو اسوئی داخل وطا سر باسون کی مقصد دا چی دی کارم دی واڑی یو بند کی تی اللہ نسپارا کہ داخل استا سر باس کی انفق اللہ ورتو اے اللہ پوئے نے بما تعمل انسا سفا عمل اللہ پوئے گی انسا سفا عمل مر اللہ ری پوشو تاسو اللہ یحکم اللہ فیصلو کی بینکم ساسو ما بین کی یوم القیامت پورز قیامت فی ما پاس کی کنتم فی تختلی پونچ تاسو ایک اختلاف کڑے میش کنتم فی لناقصو مزارے بانے داخل افادت دوام کی ہمیشہ اختلاف 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 شرک و کفر کی نکتی ہوا دا جائز دے کنا دا جائز دی بل چار رکو جائز دار آمدہ شویل جائز دی سجدہ جائز دا دبل چار خبری دم رسول دے لکھا دا اللہ دا اللہ دا رسول دا خبری ہمیشہ دی خلق اللہ اختلاف کو اس رد شرف لیلم مقصد بدی کی یہ رہی اے انسانانو ہر کار سے کوئی بس اللہ در مانے علم دے بچ دینے سے قوڑے علم تعلم آیت نہیں پوئی مانا زام پوئی اکا ان اللہ یقنن اللہ یعلم ما فی السمائی والارض پوئی کی پاس ہو چکم برد اولان دے سمروشت عالم رد شرف العلم آیت دلیل پدیش انسانانو دے غیب و علم بسیو اللہ لخاص زکر بر اللہ دے خواہ پوئے دے کملائک چیر دے پوئی دے انبیاء پوئی دے انسانان جنات اولیاء وغیرہ نبی دیجے کہ دے ان نٹی کی محرب مقصد سو دے بے والی راو رو ان نزالکا یقین اندان چیرے فی کتاب برا لہی محفوظ کی دی عرص اللہ علی کی دی حتی قرآن کے اللہ ویلی دی پانچ پریو جی کل پریو جی پکم وزے پریو جی پکم وقت پریو جی دام اللہ لمعلوم چار مرک بے سرچ ہوئی کم اللہ لمعلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل اشارہ مر پہ صلی اللہ کی وزیہ کی کار اور پیدا کی آل تب ورش اسباب جوڑ چیز تھی وہ جنی ان نظار کا جواب دے سوال دا دمر مخلوق چیز آدم نے نیولی تر قیامت پورے ہو وہ دیکھ ار کس ماہی وانات دیدوا پیرین دیدری نور نظام دے دا لکل خوڑی رکھوڑ زور غواری ہوں خو پینزک کسان ہو لکل انہوں شکا ہو لے جواب ان ذلک علی اللہ یسیر یقینا دا کار پر اللہ ډیر آسان دی ذلک سم انا دا لکلو یہ علم ورسا کر د شرف عبادت دو مرد شفاعت قہری دریم طلب د دلیل مشترک شکر د غیر اللہ بندگی کی ان اللہ وی دلیل سره نشته یو دویم دل دا معبود قیامت کی دا اسمان انشی بچ کولی دوا دریم دا اللہ نسو ابل چارا رامدت شویل جائز نہیں دا ایو اللہ علیہ ویعبدون من دون اللہ دوی رامدت شویل سواد اللہ نما آغسلا چا اللہ ندنا زلکڑی بیہی مانا بے عبادتی دا غب مندگی مانا سلطان دلیل عبداللہ ابن عباس آغا فرمائی چا ہر سلطان قرآن کی ذکر شدے مراد دلیل حجت دا قمانا قاسمیم کڑیو دا مانا شیخ الاسلام ابن قیم ان کڑی مفتاو دار سعادہ کی دلیل اسر نشتا وما اوغس ليس لهم شنو شدوا الى نبي ذا فمن ذاك من علم ايش علم نش علم عقلي دريم نوي دي ظالمان مشركون لرم النصير سوكمكي نصير نكيره بس ياغنا بك واقع تعميم ميتو ظلم دي مقام کے شرف ذکر اللہ نے سوا بل چلے ویدی رحمد اچھا گروہ ساعت کی زجر دے منکرون توحید دے آیت لکھ توجہ کوئی حاصل بھی دے کل چل اللہ یوم واحد توحید دے اللہ بیانی چھے اے انسانان دے یو اللہ اطاعت وکی دے یو اللہ بندگیو کئی لان دے مشرک ناس دے ویدی سے تک تور شی نجدی چھے بری توحید والا مانے عملہ ہوکی وی وزن دازل میلے بھی اخشی دازل معبودان بگی سنگ نیا دائی لیکن گچر تعب کی یاد کلی شن اللہ یستب چرم بیجی رہ ورکی دقا مولا بمالی کرامت دولی و خدا ملی اللہ سب غصہ شدی آیتونی کی و اذا تتلا علیہم کلی چھولی اس دلیش پر انسانانو بانے آیتون زمون کارا آیتون غٹوک کار دی شیخ تفسیر کی لکھری مانا بینات للتوحید التوحید آیتنا اللہ دی والی اذا حر کے اشارہ وار وہ خونی کلی کلی تتلا مجھولا وار عرصو کی چوئی تعریفوں اللہ یتب معلوم کی فی وجوہ اللذین کفروں و مخون دے دیکھا مشرکین کے المنکر خفگان جتا خوو ایک انش اے خلق قرآن و سنت زلی دے شراخ پش مرد دا دګه شل له دا قران او سنت څنګه یادې کو دی ویل چې انسانانو حقدار د بندګۍ واسه الله دی زړونه الله وي خپشي دغه خفغان اثر بری مخ کار شي ته وې سم عمل لوري شوی دا الله وي خفغان خو سکه نشدې نشه بری قران والا باندې حمله وکي بند دا درس ته بند توحید دی او توحید دی بل خبره دینه دا یاده یکادونا نجدی دا چھ حملو کیا اللہوی باللذین آپ آغا انسانانو باندی یتلونا علیہم آیاتنا چھ زمایتنا پیرو علی وہ دوی حملہ کئی آخر کسو ہوئی چھ حملہ مونی شویدار شریع بچے اندل تراغل شر راو جنجالو نیرا ہوئی دوی دوا جواجنا پا ہر جماعت کلانجرا پا ہر زی کلانجرا پا ہر مڑی جندی کی دا شرین چھنو سم رام نامانو قرار قراریو پہ اٹھاگر بٹوسترانا سے خیرات من خوڑو جواب اللہ وی تشری تا قل او آیا آیا زتا سر اطلاع درکم بشر ام پیو شر من ذالکم ددین النار وورا شری بچی اللہ وی شر تاریات کر دی غلی شد آوری چی آگی نو تویر علا وقف چیور امنا چار پار اینو وعدہا وعدہ کڑی دی وور اللہ اللہ دین آگا چا سر کفرو چی مشرکین دی کفر مانا دا شر دی مقام کی ذکر آیات سیاق و سباق دلالت کئی دیر بعد زید ور تک دوی و نورم شور شغاب شروع کی خا منگل دی بگی مشرکم بیویلی چیقی بجوریش تب وردوی چو غک کری یوی مثال بینام نور بس تقریر ختم دوی بگلی چی دی و خبر بسکی اس یا ایوہ الناس و یا عام انسانانو دوری بمانا بیانی دیش مسلون یوی مثال فستمیو لہو غک ورطا کی رئی وقف تی بس دوی بگک کری سوئی مثال بینی گی آو مثال لوگ دے سکے دے ان الذين يقننا انسانا تدعون من دون الله اجتاسوا ترى مد شويد الله نہ سوا لن يخلق سبا من نش پیدا کولے مچ ولا اجتماع له اگر کدا طول راج مولے نشی طول دنیا مشرکین دراج مش مچ من نش راوڑے زباب لم مچ ولے ویسے کہ زاسو بابا تے شڑا دا بشمڑے بیرس دیکھو زبا کی معنی دے کہ تے شڑا دا راجی عربان وی شڑو بیرس دلتا مفسرین نکتہ بیان دے مچ ولی ذکر کے دی کی اشارہ دے لا ادی خلق درباروں کے ڈیر خوگے مگی بادی گنو ال تم چان گرز کنا کم جے کہ خواگے شین نہ مچ ال تکش کر اکثر یہ درباروں کیوں گرے خوگے پرتی دویم مچ پدی ٹول حیوانات کے ٹول نہ کمزور دے خلقتن شستا معبود دا مچ جوڑنے کیوں دا گٹ کارو نہ بچن دریم اللہ الک سو چکے تا سلاڑ شی دربارون لا اکثر بہ دامات گڑ خلق پرتی دی چا وگ نشار چا کی ما تری دے چا پھل کا گرا اللہ جی دربار مل دا جوڑنے کے نو تابت کم جنے جوڑ او دام حقیقت سدورم مجدیر بے حیا شے دے تی شڑا بے رہزی دی دربارونی کی آگا بے حیا خریدی دا خلق عزتونی لوٹ کرا زنانا دا زیارت پر بنیادی پر بلی شلار شی التبل تعلق دویم ترسو جتان سمال شکولی نہیں مفشتنوی پریدری شرطا یوشے خود نہ خام خاق لی واشو سوا چوا حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی کہ دمچ دو وزر پان اندازہ مانی شے دین بدیجے کہ واچو یاد ساتا بیمان بدل اللہ کی دنیا لبوش در دی جناب مال ویسی پیسی ویسی ٹوٹے کپڑے مال گی ہر سو رو غرزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تیرا زمانہ کی یو دربار ہوں خلق بچے بلار مانی ترنو خلق نے پزور مانی سد شہیر مہین آقست ویدہ دلتا واچوئی یو سڑی ونی وی واچوئی ویدہ مچ پاند آزمان شہ واچوئی نا آگئی اس لی اوی جلو بل دمچ دو وزر یا دمچ پاند آزمان یو شیخ زب ہے کہ ودی دربار پنامی واچوئی آگا بیمان لارو کل اور دنوں کی دی خوردہ دنوں من غلط دی خوردہ سمانا سگر اسی مفول دا اس مفول دا من کار کردہ شدہ یو شیخ چو خوڑے لے شوی آگا باروزی رہنے بے خلط ستا بیل کئی ویدار پلانی شی خوردہ دا من آگا گندگی دا انو من غلط من دی وہ سوئی سکر اسی مش پیدا کی چمچ دیو شیخ اتکتے ہم نیچی را اس دے کہ وہ تک تید دوی نانسو باب اللہ وی دام شین یو شی نیشو سلو لید آغنا زوفت طالب اللہ وی کمزور ہے طالب و مطلب دوارا مچم کمزور ہے اللہ وی دا کم سرنے جو شی تک تولی دام کمزور ہے یا مشرک و معبودی ارسا کی جواب دو سوال دوی بیو دم شور شغب جوڑ گی جو گور بیزی تی دا اولیاء وکڑا بیا دبا سڑی انتر آغلی تب ورتوی جو تاسو دا اللہ بیزی تی کڑی دا چی دا اللہ حق مخلوق لورکی ما قدر اللہ دے خلق و قدر دا اللہ نہ دے کڑے حق قدر ابنی کسیر وی مانا دا اللہ تعظیم نہ دے کڑے دویم اللہ نہ دے پیشندلے ان اللہ یقنن اللہ تلاشی اللہ قوی ان عزیزا خام خواہ دیر قوی دے زور اور دیر قوی دے آر کل چی قوی ذات من لرونی اے خلقو دے کمزوری مخلوق لتک مناسب دے چی منگیو کن قوی لے راشی عزیز دے زور اور دے اس وی من بدا ارچا خپل درجه منو د الله درجه جدا ده یو د ملائکه درجه جدا ده دوا د انبیاو درجه جدا ده درې د اولیاو درجه جدا ده سلور د عام انسانانو درجه جدا ده پنځه د الله حق مخلوق لمو ورکوا شیخ عبد القادر هم دا ویلو وی چې کله انسان د الله حق مال راکې دا ګورځما کرامت نه بي زیتی دا مونږ وی درجه بندي وکای کم حق شد اللہ یا غال اللہ ورکا کم شد نبی دل ورکا کم شد ولی دل ورکا کم شد عام انسان اغل ورکا دیر ولیش انصاف اللہ اللہ ورکڑی دی ملائکنا رسولا نستازی ومن الناس دی انسانانو نم ان اللہ سمعون بصیر یقنن اللہ ریو تقشان لیدن کے رے مشترک اللہ ویستا خبر ما نوٹ کری پوی امیما رد شرف علم مقصد بری تخویف ہم دے یعلم ما بین ایدیہم اللہ پوئی گی پر مخ کے حالات دوئی پروسا حالات دوئی یہ سو مقصد ما بین ایدیہم دا مانا دنیا پا حالات پوئی دے یو وما خلفان دا آخرت پا حالات پوئی دے بل تم روچ تعالی دا اصل کی گزار پا آغزے ہو دوی ویلی منگے دلوئی دے بلوئی اغیب اللہ لوئی لیکن ملک بادشاہ اللہ وی مالا خود دنیا و دا آخرت حالات معلوم دی آیا دا ملک باشا دا مجلس معلوم دی اگل دان دے معلوم دی دنیا حالات مانے بس پوش قیاس دا اللہ پاگ نہ روا اس دم کی یرا و الی اللہ خاص اللہ لو واپس ال امور دا طول کارون دا قیامت کے بلہ گور التا طول کارون والا مال رش ورسا کے اس تربیت مقصد دے دی کی اشارت دے لا پر شرک خودی گزار ہو کہ رد دے ہو کہ کمال دارے چھے دے خلق اللہ اس کا عمل ہو کہ اذا شرک منہ کونو کہو سو اللہ یدہ اللہ اندے کارونہ ہو کئی کم کارونہ مانا دا رکو کی سجدہ ہو کئی بندگی نیکی جہاد وغیرہ یا ایوہ الذین آمن اے دی مانو علاو تقریبا نہا تے کرد دا الفاظ اللہ جملہ اللہ ذکر کردے قرآن کی دی تولیش نداعات الرحمن دی مہربان اللہ آواز ابن کثیر ابن مسعود نا خبر ہم نقل کروا دریم نے مسعود نے شوی ویری صاحبہ مال خلق تو شیو کہ ود اللہ توشیل وگ دا یا الذین آمنوا بس وگ نور کیدا رکوع کے وسجدو سجدو کے وعبدو ربکم بندگیو کے دخل رب دخل رب بندگیو کے رکوع سجدے ولی ورد یہود باندھ ای رکوع سجدہ نہ کول نبی سم اہتمام ساتو کله به تیر اواز تندی پوری به ونی ولا ودا بسته کله به سجدہ صرف دیوال باندې کې خو سبو صلی الله علیه تندی پس مکه کو امام ترمذی دار روایت پیش کړي سورہ حج امتیاز دار چې د دو سجدی دی دواړو کول پکار و عبدو ربکم بندگی وکړه د خپل رب توحید سره ومنه وفل الخير او کیا کار چار قران او سنت برابرۍ خیر مانا دین خیر مانا نیکی لعلکم در پارا چې تاسو شي کامیاب لعل ولی ولی کې دې کې معنا د کې دا علت ته یې دې کې معنا د ان را سو کوئی دا حال دا زمیر دې شکم زمیر پټ دې په عبادت کې وسجدو کې ورکاو کې دین دا حال دې روسا سوسوي جهاد بکوي د الله د پارا لس دل سخصان د جهاد وو دری د نفس راي سلور د نفس راي لم بکوي عمل بکوي دعوت بکوي صبر سلورم جل زاد المعاد ابن قیم ذکر کړی وو دوری ابلیس سره خواهش به پرېده یقین به ولري سلور د کفار سره په لاس باندې په جبا په مال زړه کې دریم د منافقان سره حدود پہ جاری کے سختی اور مانو کے تندیا اور توران کئی جہاد کے فل اللہ اللہ پلار کے حق جہادی پہ حق جہاد اللہ دپارا بذل الجہد بمقابلۃ عدو اللہ لعلی کلمۃ اللہ طول زور د اللہ دشمن کو مقابل کے اللہ دین دو چتوال دے پار استعمال کے اللہ ہوئی وہ صلی اللہ علیہ زکا دا امت دا جہاد امت تے دا مجاہدین دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یونم تورات کی نبی الملحمہ اق نبی چتورے پوکا بانے کی دشمن نہ وہ کترش مجاہد نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد ہو وہ تباہ کم دل اللہ رکڑی دی جہاد پا رہے ہو شپک وجہ اس روڑی ابن منظور لسان العرب کی دیکھیں اجتبا رامنا الاختیار لمعالی الامور دیو کار اللہ میں انتخاب کرے داتا سکولے شئی دویم ہو جدارا وما جا اللہ نہ دے گر زولا وما جعل علیکم نہ دے گر زولا اللہ تعالی سمانے پدی دین کی من حرج تکلیف الدین یسر دین تو آسان تیا دیگه تکلیف مکلیف نہیں بے حدیث ترمذی کی راضی رسول اللہ فرمائے لولا انا شقا کزما فهمت معنی شرط گران نو ما برتا امر دم سوا کڑے وے انت لولا نہ معلوم میگی انتفار ثانی دی وجہ وجود داول نہ حرج موجود دی سورہ حج کوئی نشتا عون المعبود وغیرہ دا ټول به فرمایي الته عبارت دی په حذف د مضاف لولا خوف المشقته کیره د مشقت نه وي دریم تلته عبارت دی اتبعوا ملت ابيكم د خپل پلار د ملت تابعداري وکي ملت دا معنی شمش نقل کیږي چې ابراهيم عليه السلام د مجاهد سمره لوی جهاد وکي سوره انبياء کې ویره ور لهو دانګ لهو مناظره وکړه دوا خپل بچی پر خود اندرے مہاجر شو سلورا عملی جہاد ہو کے پنزا لوی مجاہد آغا ہوا دے اللہ تعالیٰ تاسون نمی خود لے دے المسلمین مسلمانان بس دا مانا وصفی دا المؤمنین دی المسلمین دی الراشدون تنظیم لبا نم نک دے جماعت المسلمین ندا خو نم دے وصفی نم دے یہ ہوا مانا ابراہیم تاسو دانیو میکی علیہ السلام من قبل اڑان دے وفی حاضر پدے کے دی قرآن کی بلا وجہ لیکن الرسول چدا رسول شی گواہ علیکم بتاسو شی تاسو گواہ کہ ان کے بخل کو دیکھ مانا دا بیان بے شکل نبی موجودی دویم دیکھ مانا دا گواہی دا لکہ سوری نساء کے مدی شویری ہو قیامت پر رس درے کار اللہ یو کی ضرور فاقیم الصلاۃ اللہ پابندی نمانزو کئی وقتی ہو کئی میشو کئی پمانے زم پویا کئی خوشو خوشو دا نبی تابع داری و آتو زکات اللہ زکات ورکا اقامت الصلاۃ منا دا منصب والا چشوی سجدہ کنو آنا شاید دماغ نوزی دا منصب اتاو زکا دا مالا کل چو مالدار شو دین مال نشدی دی زلالا لانو زکا تورگا چو نشدی وزی وان تسمو باللہی من گولی ولگوی پا اللہ دا اللہ پا دین ولی هو مولاکم اللہ ساو سختن دے دوستم دے محبم دے واقدارم دے فنعم المولا اللہ درک دوسے ونعم النصیر درک کومکیم سورت کی امتیازات داو چو دا شرک درد دا پارا اللہ یوناشنا مثال ذکر کے